Jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma, ju flasim nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Arestohet për korrupsion guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës Hashim Rexhepi. Kuvendi i Kosovës përcakton njohjet si procesin më të rëndësishëm për institucionet pas vendimit të GND-s. Opinioni i GND-s nuk krijon konflikt mes qeverisë së Kosovës dhe pranisë ndërkombëtare, than Christopher Dell dhe Harold Koh në Washington. Bashkimi Evropian është i gatshëm të ndërmjetësojë dialogun e ardhshëm Kosovë-Serbi. Gjermania, Britania dhe Kroacia kanë përsëritur mbështetjen për shtetin e Kosovës. Ministri i Jashtëm Skënder Hyseni vizitoi në Hagë kreun e opozitës Ramush Haradinaj. Rusia kërkon përmirësimin e raporteve me NATO-n. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të njëri në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat edhe në hapje të emisionit, pjesëtarë të policisë e Ulexit dhe asaj të Kosovës kanë arrestuar mëngjesin e sotëm pasi kanë bastisur bankën qendrore, guvernatorin e kësaj banke Hashim Rexhepin. Rexhepi akuzohet për korrupsion dhe keqpërdorime financiare. Operacionet e sotme të policisë vijnë pas atyre të disa ditëve më parë në Post Telekomin e Kosovës dhe disa lokacione të tjera të lidhura me këtë institucion. Për më shumë hollësit nga Prishtina i sjell korrespondentja jona Dia Ahmeti.
Pjesëtarë të policisë së Bashkimit Evropian dhe ata të Kosovës sot kanë bastisur Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës dhe një herë kanë arrestuar dhe paraburgosur guvernatorin e saj Hashim Rexhepi, thotë zëdhënësi i Euleksit Blerim Krasniqi. Kjo bastisje është në vazhdim e hetimeve që po zhvillon Euleksi në institucionet publike në Kosovë në lidhje me korrupsion. Edhe arrestimi i guvernatorit Rexhepi ka të bëjë me një hetim financiar dhe për korrupsion, ku dyshohet për keqpërdorim të detyrës apo pozitës së zyrtare, marrje të rishfetit, shmangje të timit, ushtrim të ndikimit dhe shpëlarje të parave, tha Blerim Krasniqi.
Pas bastisjeve të kryera, shefja e prokurorisë speciale të Kosovës ka urdhëruar arrestimin dhe paraburgimin e guvernatorit të Bankës Qendrore të Kosovës.
Arrestimi ka pasuar një aksion të Euleksit, i cili në orën 6 të mëngjesit ka nisur bastisjet në Bankën Qendrore të Kosovës dhe në banesat private të katër të dyshuarve, i tha Radios Evropa Lir Arber Beka, zëdhënës i policisë së Kosovës.
Në fakt që nga ora 6 e mëngjesit, oficerët e policisë së Kosovës, që janë pjesë e task forces kundër korrupsionit, kanë bastisur 7 lokacione, përfshirë banesat private të 4 të dyshuarve, ndër të cilat e vaja guvernatorit të Bankës Qendrore të Kosovës, zyrat e Bankës Qendrore të Kosovës, cilën një kompani private.
Ndërsa reagimi i parë i Bankës Qendrore të Kosovës ka ardhur përmes një komunikate për media. Në komunikat thuhet se bordi drejtues dhe menaxhmenti i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës janë takuar sot për të shqyrtuar operacionin e kryer në selinë e BÇK-s nga ana e prokurorisë speciale të Kosovës dhe kanë ndërmarr hapat me të cilët garantohet kontinuiteti i realizimit të gjitha funksioneve të BÇK-s. Njëkohësisht Banka Qendrore e Republikës së Kosovës shpreh besimin e saj të thellë në organet e drejtësisë, thuhet në komunikat. Ndryshe Banka Qendrore Kosovës është subjekt i pavarur juridik me kompetencat e plota si person juridik, sipas ligjit në fuqi në Kosovë dhe përgjigjet para Kuvendit të Kosovës, konkretisht para Komisionit për Buxhet dhe Financa. Zëvendës kryetari i parë i këtij komisioni Nasser Osmani, duke mos dashur të komentojë asgjë lidhur me arrestimin e guvernatorit dhe bastisjen e Bankës Qendrore, tha se ky është një lajm i keq për Kosovën, siç thot ai, të bastiset institucioni kryesor financiar i shtetit të saj.
Unë nuk mundam me thonë kur gjë pa pas vendimin e përfundimtar gjykatës se a është arrestuar baza faktike të korrupsionit apo jo, se ka pas edhe bastisje të mahershme që kanë qenë spektakulare dhe rezultatet janë kurfare. Kështu që pa pas vendime nuk mundam mund deklarue. Thjesht është një gjë keqe që ka ndodhur në institucionin makar financiar të shtetit.
Bastisjet e para që Uleksi ka bërë lidhur me dyshimet për korrupsion ka qenë Ministria Transportit dhe Post Telekomunikacionit dhe pronat private të ministrit Fatmir Limaj. Dërsa ditë më parë është bastisur edhe Post Telekomi Kosovës, por nuk është arrestuar apo intervistuar asnjë punonjës i kësaj kompanie. Po ashtu, para 10 ditesh, Euleksi ka arrestuar personin e pari, cili dyshoi të jeti përfshirë në çështje korruptive, këshilltarin e Ministrit të Shëndetësisë Ilir Tolaj, i cili është liruar nga arresti pasi ka paguar 50.000 euro kaucion. Për i Radio në Evropa e Lirën nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në vazhdim të këtij emisioni të pasdites të Radios Evropa e Lirë, do të fokusohemi tek zhvillimet pas opinionit të bërë publik nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë lidhur me lishmërinë e pavarësisë së Kosovës. Një ditë pas këtij mendimi, Kuvendi i Kosovës ka ndërmarr hapin e parë duke miratuar një deklaratë në mbështetje të opinionit të GND-s. Lobimi për njoje të reja është veprimi kryesor në të cilin do të fokusohen tani institucionet, ndërsa shprehin gatishmërinë për të ndërtuar marrëdhënie të reja mes Republikës së Kosovës dhe asaj të Serbisë. Në vazhdim kemi raportin nga Prishtina, korrespondente Sona Albana i Sufi.
Një deklaratë mbështetëse për mendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë është miratuar nga Kuvendi i Kosovës një ditë pasi që kjo gjykatë tha qartë se pavarësia nuk shkeli të drejtë ndërkombëtare. Kuvendi i Kosovës, pasi përshëndeti këtë mendim, paraqiti disa hapa që duhet ndërmarrë, si lobimi për njoje të reja, nga dëshmëria për të ngritur marrëdhënie të reja me Serbinë si dy shtete sovrane, si dhe përmbushja e plotë e detyrave që dalin nga kushtetuta e Kosovës. Kuvendi bëri thirrje Bashkimit Evropian që tash të unifikohet Karshi Kosovës me QDMT, pesë shtetet e këtij unioni nuk e kanë njohur Kosovën. Presidenti i vendit Fatmir Sidiu ka thënë sot se tash Kosova duhet të angazhohet në antarësimin në mekanizma ndërkombëtar. Për Kombet e Bashkuara, presidenti tha se mbase duhet pritur vitin e ardhshëm.
Tash Kombet e Bashkuara do të nevojitet në proceset të mbështetjes me njohje ndërkombëtare, unë besoj se shpejt do të lëvizin çështjet edhe atje. Unë dua të besoj se s'them tash në këtë afat që kemi për sesion e asamblesë përgjithshme, por mendoj që në vitin e ardhshëm do të shprehim me fakte të reja çështjen e kërkesës tonë mbi sistem.
Ministria e Punëve të Jashtme tashmë i ka nisur mbi 120 letra për të kërkuar njohjen e shtetit të ri, ndërsa po për këtë qëllim ministri Skënder Hyseni nga Haga, ku që i pranishëm në seancë në GND-s, ka udhëtuar për në New York. Kryetari i Kuvendit Jakup Krasniqi thotë se detyrë parsore për institucionet aktualisht duhet të jetë shtimi i komunikimit me të gjitha vendet e botës.
Institucionet të Kosovës u mbetën që vërtet të ashtojnë komunikimin me gjitha vendet e botës, dhe të tëre vendet që nuk në kanë njohur në planin e jashtëm. Këtë vazhdon koordinimin e punëve si që ka vazhduar dhe rimetani me komunitetin ndërkombëtar, me Shtetet Bashkuara të Amerikës, me Bashkimin Evropian, dhe t'i kryjë detyrat dhe përgjegjësitë veta që ka me kushtetutë dhe ligje brenda përbrenda shtetit e Kosovës.
Në anën tjetër, përfaqësues të opozitës thonë se Kosova tash duhet fokusohet në dy rrafshe, në atë të jashtëm dhe të brendshëm. Shefi i grupit parlamentar të Aleancës Kosova e Re, Ibrahim Akolli, shpjegon më shumë.
Në rrafshin e brendshëm, që në kupton forcimin e institucioneve shtetërore, sundimin e ligjit, lufta kundër korrupsionit, krimit organizuar dhe zhvillimi ekonomik i vendit, janë sigurisht edhe shtrirja e autoritetit në gjithë territorin e vendit. Në aspektin e jashtëm, lobimi për njohje sa më të shumtë të shtetit Kosovës, sikurse edhe përpjekjet dhe angazhimet për antarësimin e Kosovës në mekanizmat e ndryshëm ndërkombëtar, jo vetëm në fushën sferën politike, por edhe në fushat e tjera sportive, kulturore, ekonomike etj.
Institucionet e Kosovës janë shprehur se mendimi i GND-s në favor të shpalljes së pavarësisë ka qenë një triumf i madh për shtetin më të ri në botë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Dialogu me Serbinë duhet jetë vetëm për çështje teknike, thonë përfaqësues të partive parlamentare në Kosovë. Sipas tyre, pas opinionit të GND-s nuk ka më vend për hamendje. Ndërkaq kreu i vetëvendosjes Albin Kurti mendon se nuk duhet të ketë bisedime me Beogradin derisa Serbia nuk e njeh Kosovën. Për më shumë nga Prishtina raporton Arton Konushevci.
Mendimi i këshilldhënës së gjykatës ndërkombëtare së drejtësisë në favor të Kosovës ka qartësuar edhe më shumë çështjen e bisedimeve të mundshme në mes të Prishtinës dhe Beogradit, thon përfaqësuesit e lartë të institucioneve të Kosovës dhe ata të partive politike opozitare. Zëvendës kryeministri i Kosovës Ramana i thot për Radio Evropa e Lirë se edhe për Serbinë dhe për përkrasjet e saj definitivisht është bërë qartë se çështja e statusit politik të Kosovës një herë mirë është e përfunduar.
Bisedat që mund të bëhen me Serbinë për çka Ne si Kosovë jemi të interesuar dhe të gatshëm për tri çështje nuk mund të diskutohet. Nuk mund të diskutohet për statusin politik të Kosovës, nuk mund të diskutohet për ndrim territorësh dhe nuk mund të diskutohet për kufit.
Zëvendëskryeministri I Kosovës Ramanaj tha se Prishtina dhe Beogradi mund të bisedojnë për çështje teknike, për të cilat sipas tij ka interes reciprok.
Gjithë çështjet tjera të interesit reciprok të qytetarëve tonë, të dy vendeve tona, që janë parasysh në fushën ekonomike, një mori çështje cilat ka interes dhe kemi interes reciprokisht mund dhe duhet të diskutohet.
Autoritetet kosovare para mendimit këshillëdhënës të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë patën theksuar se bisedimet teknike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë janë të ndërlikuara dhe të paparashikueshme, por sipas në kryetarit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Blerim Shala, bisedimet e mundshme në mes të autoriteteve të Kosovës dhe të Serbisë duhet të shkojnë vetëm në drejtim të çështjeve teknike.
Mendoj që para se të gjithash pas këtij vendimi dialogu I shumë pritur midis Prishtinës dhe Beogradit do duhet të anante në drejtimin që ne e kem parapar dhe shtetet e mëlla perëndimore që ne kem parapar, pra të jetë një dialog teknik, jo një dialog politik si ka shpesuar Serbia.
Derisa zyrtarët e institucioneve të Kosovës dhe ata të opozites konsiderojnë se me Serbin mund të bisedohet për çështje teknike, lideri I partisë politike Lëvizja Vetëvendosje Albin Kurti mendon se me Serbin nuk duhet të ketë fare negociata.
Mendoj që Kosova nuk do duhet kurse se të pranojë kurfar bisedimesh me Serbin, përderisa Serbia nuk e pranon pavarësinë e Kosovës, përderisa Serbia nuk pushon se financuar strukturat e saj paralele, përderisa Serbia nuk na I dorëzon kriminalet e luftës, përderisa Serbia nuk jep informacione mbi të pasgjeturit dhe nuk I dorëzon Kosovës trupat e atyre të cilët u zbuluan se ishin vrarë më herët, përderisa Serbia nuk I kërkon falje Kosovës dhe përderisa Serbia nuk I pagun dëmet e luftës. Mendoj se çfarë do bisedime është tani me Serbin, për Kosovën dhe të jenë vetëm në dëm të Kosovës e në favor të Serbisë.
Bisedimet teknike ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, diplomatët perëndimori kanë paralajmëruar se mund të nisin disa muaj pas mendimit këshillëdhënës të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, por mendimi shumë I qartë dhe I drejtë për drejtë I QND-s se pavarësia e Kosovës ka qenë në përputhje me ligjin ndërkombëtar, sipas analistëve ka forcuar pozicionin e Kosovës. Temat e hapura para këtij vendimi për shkëmbim territorësh mes Kosovës së Serbisë, tash thon analistët, asgjë mund të merren parasysh. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Bashkimi Evropian është treguar I gatshëm të lehtësojë dialogun e mundshëm mes Kosovës dhe Serbisë. Hapat e ardhshëm të Bashkimit Evropian lidhur me Kosovën, pas opinionit të dieshëm të Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë, do të diskutohen edhe në takimin e SHN-s të ministrave të jashtëm të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Nga Bruxelles, Hull City Cell, Augustin Palokaj.
Bashkimi Evropian I ka ofruar Beogradit dhe Prishtinës ndërmjetësimin e vetë në dialogun e arshëm në mes të dy palve. Ndonë që në BE thuhet se përdoret fjala ndihmë në dialog, burimet diplomatike pohojnë se Bashkimi Evropian për një kohë të gjatë ka studiuar këtë mundësi dhe I ka ofruar të dyja palve që mendimin e BE-s të arrinë pajtim rreth shumë çështjeve konkrete që kanë të bëjnë me rritjen e sigurisë së rajonit, përmirësimin e jetës së njerëzve në Kosovë dhe me përshpejtimin e procesit të integrimeve evropiane si të Serbisë ashtu edhe të Kosovës. Burimet diplomatike në BE pohojnë se një porosit të tillë do ta dërgojnë edhe ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian, të cilët për Kosovën do të diskutojnë në takimin e tyre këtë të hënë. Ndonëse si pas burimeve diplomatike të BE-së nuk pritet që ministrat të dalin me ndonjë konkluz zyrtare nga ky takim, disa burime pohojnë se ka ide në mesin e disa shteteve që me gjithatë BE-ja të del me një konkludim se në rastet të dialogut mes Beogradit dhe Prishtinës nuk mund të ketë negociata të reja për status e asë negociata për ndarjen territoriale të Kosovës. Por, si pas burimeve diplomatike, është vështirë në këtë moment që të arrihet konsenzus rreth këtyre pikave. Në anën tjetër, burimet e BE-s pohojnë se deklarata e djeshme e përfaqësueses lartë për politikë të jashtme dhe siguri Catherine Ashton, ka qenë deklaratë me emër të gjitha 27 vendeve antare dhe se përfaqësuesit e vendeve antare të BE-s dje janë takuar me njëherë pas shpalës e mendimit të GND-s dhe kanë rënë dakord që kjo deklaratë e baronë Indoneshës eshtën të jetë në emër të të gjithëve. Pra, pohojnë të burime diplomatike, BE-ja e ka bërë të qartë ofertën e saj për Prishtinën dhe Beogradin dhe tash presin që të dëgjojnë përgjigjen nga të dyja këto palet. Të njëjtat burime pohojnë se baronesha Ketrin Ashton dje me njëherë ka biseduar përmes telefonit me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi dhe me presidentin e Serbisë Boris Tadic. Sipas burimeve të BE-s, Ashton ka dashur t'u apërcjell atyre gatishmërinë e Bashkimit Evropian dhe ofertën për dialog dhe po ashtu ofertën që BE-ja të ketë rolin kryesor në ndihmën e këtij dialogu. Në BE po ashtu pohojnë se sa i përket vetë çështjes njohjes pavarësisë së Kosovës, kjo vazhdo të mbetet një e drejtë e shteteve antare. Mirë po ja duke u rritur zërat për brenda BE-s që thonë se edhe shtetet që nuk e kanë njohur Kosovën e janë antare të BE-s duhet të lëvizin sa më shpejt në këtë drejtim, sepse në këtë mënyrë do të përforconin edhe më tej unitetin e Bashkimit Evropian rreth angazhimit në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Opinioni i gjykatës ndërkombëtare të drejtësi, si vendosur në raportin 10-4, është fitore e thellë, than orpës publikimit të vendimit ambasadori amerikan në Kosovë Christopher Dell dhe këshilltari ligjor i departamentit të shtetit Harold Honxhuko. Dell theksoi se ndonse dëshiron dialog mes Kosovës e Serbisë do të jenë dy shtetet ato që do të vendosin për qasjet e tyre. Për më shumë të ndjekim raportin. Pikpyetjet ligjore rreth pavarësisë së Kosovës tashmë janë hedhur pas krahëve pas opinionit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. E ardhmja dhe hapat e mëtejshëm janë tashmë të rëndësishëm.
So now the real question is how do the two countries find a way to move forward, create a better future for themselves, their children.
Pyetja që shtrohet tani është se si të dyja vendet, Kosova dhe Serbia, do të ecin përpara që të krijojnë një të ardhmë më të mirë për veten dhe fëmijët e tyre. Përgjigjen e kësaj pyetje duhet ta japin vetë të dyja vendet. Ne shpresojmë dhe mbështesim që qasjet e vendeve të jenë në kuadër të perspektivës evropiane për të dyja shtetet, tha ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë Christopher Dell. Dell theksoi se ardhmja evropiane mbetet një opsion real për të dyja vendet, ndonse Bashkimi Evropian duhet të gjejë një gjuhë të përbashkët rreth Kosovës pas vendimit të GND-s.
Both Serbia and Kosovo in the European Union is desirable.
Është e dëshirueshme që të dyja vendet, Kosova dhe Serbia, të jenë pjesë e Bashkimit Evropian dhe ky i fundi do të punojë në këtë drejtim. Se si do të veprojnë 22 vendet evropiane që e kanë njohur Kosovën dhe strukturat e përbashkëta evropiane me 5 vendet që nuk e kanë njohur ende shtetin e ri, është një çështje e brendshme që duhet i përgjigjet vetë Unioni. Pozicioni i Bashkimit Evropian është i tillë që nuk parandalon Kosovën dhe Serbinë të jenë pjesë e Bashkimit Evropian një ditë. Ky opsion është real dhe mbikëqyrës, tha Dell, duke folur për qasjen e mundshme të Brukselit pas vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Fundit, si pas Harold Honxhuko, këshilltar ligjor i Departamentit të Shtetit, me opinionin e dhënë nuk lë vend për dyshime dhe debate mbi të ardhmen e statusit të Kosovës.
This was not a close outcome. 10-4 in a ICJ ruling is a decisive victory.
Nuk ishte një vendim i marrë me votim të ngushtë. 10-4 është një fitore e thellë në konceptin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, tha Koch. Duke sqaruar opinionin e GND-s nga pikpamja ligjore dhe ndikimin e mundshëm në pjesë të tjera të botës, Koch shpjegon.
The court's opinion was closely tailored to Kosovo's unique factual situation.
Opinioni i gjykatës ishte marr bazuar ngushtë tek situata unike faktike e Kosovës. Në këtë kuptim opinioni nuk ka një zbatim më të gjerë sa i përket të drejtës për shkëputje apo vetëvendosje të ligjit ndërkombëtar, tha Koch. Ambasadori Dell dhe eksperti ligjor i Departamentit të Shtetit adresuan dhe problemin e pranisë ndërkombëtare në Kosovë pas publikimit të opinionit të GND-s. Koch bën një shpjegim të pastër ligjor të problemit.
I don't think that they passed on questions about other features of the environment there.
Nuk mendoj se gjykata ju përgjigj pyetjeve të tjera që kanë të bëjnë me Kosovën dhe mjedisit atje, përfshi dhe atë nëse pranit e ndryshme ndërkombëtare mund të bashkëtojnë apo jo në Kosovë. Ndërkaq ambasadori Dell ka bërë shpjegimin politik dhe konkret të raporteve me Seuleksit, Kforit e Unmikut nga një anë dhe qeverisë së Kosovës nga ana tjetër.
I don't think anything that I heard in opinion suggests to me that this is set up some kind of conflict between the government of Kosovo and these prior existing institutions established under 1244.
Nuk mendoj se kishte diçka në opinionin e gjykatës që krijonte konflikt mes qeverisë së Kosovës dhe institucioneve të krijuara nga rezoluta 1244. Të gjitha këto pranim mund të bashkëekzistojnë fare mirë, po Hojdell. Ambasadori amerikan në Kosovë dhe eksperti ligjor i Departamentit të Shtetit, i cili kishte mbrojtur pavarësinë e Kosovës para GND-s në seanca dëgjimore të dhjetorit kaluar, i bën komentet e tyre disa orë pas publikimit të opinionit shëlldhënës të GND-s në qendrën e shtypit ndërkombëtar në Washington. Do të vazhdojmë të mbetemi në të njëjtën temë. Opinioni i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë është edhe në fokus të shtypit të sotëm ndërkombëtar. Të gjitha shkrimet kanë të përbashkët vlerësimin se Serbia humbi betejën moderne për Kosovën. Përmbledhjen e shtypit e përgatiti Valona Teliqi.
Fundi betejës për Kosovën është titulli i sipërditshmes britanike The Guardian kushtuar vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Autori i shkrimit pohon se vendimi i GND-s nuk paraqet befasi dhe tash duhet parë se si do të reflektohet në jetën praktike politike dhe veçanërisht në pjesën veriore të Kosovës. Verdikti më shumë kishte të bënte me real politikën se sa me të drejtën ndërkombëtare, pohon The Guardian, për të shtuar se Serbia dhe mbështetësia e saj Rusia vështirë kanë pritur këtë epilog. Gazeta pohon se për Serbinë tash do të ishte më mirë nëse do të pranonte propozimin e Bashkimit Evropian për bisedime teknike me qëllim të krijimit të një modus vivendi pragmatik ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit dhe si shpërblim të kërkojnë mbështetje drejt antarësimit në BE. Serbia tash do të ballafaqohet me prospektin e njohjes së pavarësisë së Kosovës, antarësimit të Kosovës në Kombe të Bashkuara dhe humbjen e përhershme të këtij territori, pohon The Guardian dhe konkludon se ashtu siç e humbi betejën e Kosovës në vitin 1389, Serbia ka humbur edhe betejën moderne për Kosovën. Gazeta amerikane Christian Science Monitor pohon se GND-ja ka zgjidhur çështjen juridike të pavarësisë së Kosovës, por jo edhe aspektin politik. Gazeta pyet nëse antari i ri bashkisë ndërkombëtare do të fitojë më shumë njohje, investime të jashtme ose hua nga institucionet ndërkombëtare. Përgjigjja në këtë pyetje në rastin e Kosovës është po, shkruan kjo gazetë për të shtuar se Kosova para 2 vjetësh kishte shpallur pavarësinë poshtërash edhe si pasojë politikës së pastrimit etnik, mizorive dhe shtypjes nga ana e Beogradit. Christian Science Monitor në vazhdim pohon se për të pasur shtetësi të plot duhet siguruar njohje nga 100 vende dhe konkludon me këtë pohim. Mbetet të bëhet politika shtetë ndërtimit dhe të mësuarit të jetuarit me fqinjet, sepse shqiptarët dhe sërbët do ta kishin shumë më mirë politikisht dhe ekonomikisht nëse gjejnë rrugë për të shëruar plagët e tyre. Revista Foreign Policy sjell një artikull me titullin Pse pavarësia e Kosovës është e mirë për Serbinë. Autori i shkrimit pohon se verdikti i GND-s nuk ka pasur peshën që i mveshet, sepse efektivisht Kosova është e pavarur dhe asnjë vendim gjyqi nuk mund ta ndryshonte një gjë të tillë. Për më shumë, megjithë zemërimin, Serbia nuk ka urrejtje politike që fizikisht ta sfidoj statusin e Kosovës. Verdikti i GND-s pohon Foreign Policy kishte më shumë të bënte me çështjen e njohjeve të Kosovës dhe shton se vendimi i dieshëm do të ndikojë të shumë vende që të vendosin marrëdhënie me Kosovën për të avancuar raporte diplomatike, tregtare dhe ekonomike me Prishtinën. Foreign Policy në mbyllje shtron pyetjen nëse verdikti i GND-s do të ketë efekte te lëvizja separatiste në botë dhe përgjigje duke konstatuar se kjo është një frikë e ekzagjeruar nga ana e Serbisë dhe Rusisë, sepse siç konstaton gazeta, prania Hashimthaçit në Washington dëshmon se pamiq të fuqishëm dhe mbështetje të superfuqisë botërore, kryengritësit kudo në botë do të kenë më pak fat se Kosovë, pavarësisht se çfarë thonë gjykatësit e Hagës.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Në mbyllje të emisionit, le të ndjekim bllokun e lajmeve të përgatitur nga Valona Teliqi.
Londër, Britania Madhe ka përshëndetur vendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për Kosovën dhe ka ftuar vendet që nuk e kanë njohur Kosovën ta bëjnë një gjë të tillë. Kosova funksionon si shtet i pavarur 2 vjet e gjysmë. Inkurajojmë të gjitha vendet që ta njohin pavarësinë e Kosovës. Kosova është rast unik dhe nuk paraqet precedent, ka deklaruar ministri i jashtëm britanik William Hague. Britania Madhe fuqishëm beson se statusi i Kosovës si shtet me territorin e definuar në kufijtë të tashëm paraqet forcë pozitive stabiliteti për Ballkanin Perëndimor, thuhet në deklaratën e shefit të diplomacisë britanike. Nikozi, ministri i jashtëm i Gjermanisë Guido Westerwelle tha se vendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë sqaron se shpallja e pavarësisë së Kosovës ishte unike dhe nuk krijon precedent për rajonet separatiste në botë. Ai bëri këto komente në Nikozi të Kipros ku po qëndron për vizitë zyrtare. Shefi i diplomacisë gjermane tha se vendimi i GND-s nuk është vendim për shtetet apo rajonet e tjera të botës. Kipri është një nga 5 shtetet e Bashkimit Evropian që nuk e ka njohur pavarësinë e Kosovës. Zagreb, presidenti kroat Ivo Josipović tha se të gjitha vendet e Ballkanit duhet të antarsohen në Bashkimin Evropian, ndërsa Prishtinës dhe Beogradit i bëri thirrje që t'i kthehen dialogut dhe bashkëpunimit. Pas vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, ardhmja e marrëdhënieve Kosovë-Serbi shtrihet në integrimet evropiane, ka thënë Josipović. Në deklaratën e zyrës së presidentit kroat thuhet se Kroacia është e bindur se zgjidhja e të gjitha çështjeve të hapura ndërmjet vendeve të rajonit qëndron në antarësimin e tyre në BE. Bukuresht, Rumania nuk do ta njohë pavarësinë e Kosovës, pavarësisht vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, i cili mbështet shkëputjen e Kosovës nga Serbia, thuhet në deklaratën e Ministrisë së Jashtme Rumune. Ministria ripohon qëndrimin e saj të shprehur vazhdimisht në vitet e fundit se nuk do ta njohë Kosovën si shtet të pavarur. Ne respektojmë ligjin ndërkombëtar dhe gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, por kjo e fundit e ka trajtuar shumë ngushtë çështjen, thuhet në deklaratë. Bukureshti po ashtu bëri thirrje Prishtinës dhe Beogradit të rifillojnë dialogun për të gjetur një zgjidhje që korespondon me interesat e të dyja paleve dhe që siguron stabilitet dhe të ardhme evropiane për rajonin. Hag, ministri i punëve të jashtme i Kosovës Skënder Hyseni ka vizituar sot kryetarin e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj në qendrën e paraburgimit në Sheveningen. Ministria e punëve të jashtme njofton se Hyseni ka ofruar solidaritetin dhe mbështetjen e plot për zotin Haradinaj. Shefi i diplomacisë kosovare ka shprehur bindjen se Ramush Haradinaj sërish do të dëshmojë pafajsinë e tij. Hanoi, sekretare amerikane e shtetit Hillary Clinton ka kërkuar mbështetjen nga vendet anëtare të Forumit për Siguri të Azis për zbatimin e sanksioneve që Kombet e Bashkuara i kanë miratuar kundër Koresë Veriore. Ajo i bëri këto komente në kohën kur janë rritur tensionet në Gadishullin Korean dhe në prag të stërvitjeve të përbashkëta ushtarake në mes të Shteteve të Bashkuara dhe Koresë e Jugut. Deklaratave të zonjës Clinton u është përgjigjur Pyongyang-i zyrtar. Diplomati veri korean Ri Tong-il ka deklaruar në Hanoi se stërvitjet paraqesin politik armiqësore ndaj Koresë Veriore. It is another expression of hostile policy against the TPP. Kjo është një shprehje tjetër e politikës armiqësore kundër Koresë së Veriut. Qëndrimi ynë është i qartë, do të ketë reagim fizik ndaj Koresë së Jugut, ka thënë Tong-il. Moskë, Rusia është e përgatitur për të rivendosur bashkëpunimin ushtarak me NATO-n. Këto marrëdhënie u ndërprin 2 vjet më parë për shkak të konfliktit në Gjeorgji. Agjencia Interfax citon shefin e shtabit të forcave të armatosura ruse, generali Nikolai Makarov, të ketë thënë se Rusia është e gatshme të diskutojë kërcënimet ndërkombëtare të sigurisë në kohrat moderne, sikurse edhe zgjedhjet e planueshme për problemet e grumbulluara. Makarov i bëri këto komente pas takimit me kryetarin e Komitetit Ushtarak të NATO-s, admiralin Gianpaolo Di Paola në Moskë. Washington, Pentagoni ka bërë të ditur se ka transferuar dy të burgosur nga Guantanamo drejt Spanjës dhe Letonisë. Identiteti i dy të burgosurve nuk është bërë publik për shkak të kërkesës së qeverive që i kanë pranuar. Numri i të burgosurve në Guantanamo tash ka rënë në 176 prej 245 sa ishin kur presidenti Obama hyri në shtëpinë e bardhë. Presidenti Obama është zotuar të mbyll Guantanamon, që është hapur në vitin 2002 për të mbajtur në arrest të dyshuarit për terrorizëm. Ljubljana, policia Slovenisë në bashkëpunim me FBI-n ka nisur hetim kundër tre slovenëve që dyshohet se kishin krijuar virus kompjuterik, për të cilin besohet se deri më tani janë shkatruar rreth 13 milion kompjuter në mbar botën. Shtypi i Ljubljanës shkruan se të dyshuarit janë dy meshkuj dhe një femër nën moshën 25 vjeçare. Ndoqët bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë, un jam Valona Teliçi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Në mbyllje të emisionit, ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Arrestohet për korrupsion guvernatori Bankës Qendrore të Kosovës Hashim Rexhepi. Kuvendi i Kosovës përcakton njohjet si procesin më të rëndësishëm për institucionet pas vendimit të GND-s. Opinioni i GND-s nuk krijon konflikt mes qeverisë së Kosovës dhe pranisë ndërkombëtare, than Christopher Dell dhe Harold Cohn në Washington. Bashkimi Evropian është i gatshëm të ndërmjetësoj dialogun e ardhshëm Kosovë-Serbi. Ministri i Jashtëm Skënder Hyseni vizitoi në Hagë kreun e opozitës Ramush Haradinaj. Rusia kërkon përmirësim të raporteve me NATO-n. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë se programet tona mund të dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Njërësht në çdo kohë mund të informoheni edhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liliana Bajo, miru të gjofshim.